Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Kulturni. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Će danas izgledati ovako, poštovani slušaoci, moje ime je Mira Knežević i evo o čemu ćemo govoriti. Naravno, prvo o festivalu Pri Evropa, koji prati naša koleginica Snežana Ristić. Reč je o evropskom festivalu koji proslavlja 30 godina, a posvećen je emisijama koje televizijskim, radijskim i online emisijama. Ona je u isto vreme i učesnik. Govorit ćemo o dve nove knjige, najaviti dve izložbe i govoriti o 70 godina Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, a od 16 sati kreće tematski blok Arsonora, koji je danas uredila i vodi koleginica Gorica Pilipović. Pri Evropa u Berlinu, a tamo je naša koleginica Snežana Ristić. Snežana, srdečan pozdrav.
Dobar dan.
Pri Evropa je festival koji je osnovan 1987. i tokom svih ovih godina postao je najveći festival televizijskih, radio i online medija. Očekujem da je ovaj 30. ipak jubilarni i da se možda u nečemu razlikuje.
Pa moram reći da se razlikuje tome što nije bilo svečanog otvaranja. Kao što je svake godine do sada bilo, znači svečanog otvaranja sa koncertom, ove godine smo počeli radno, ajde tako da kažem, već u subotu popodne su krenuli programi. Ima veliki broj kategorija, znači u stvari je 13 nagrada, od toga je 6 radio, 5 televizijski i 1 za online projekat. Usput je jedan online nagrada, to jest jedna i online nagrada koja je u stvari dodeljuju je svi oni koji online prate festival u realnom vremenu.
Da.
Tako da, znači, veliki broj nagrada, veliki broj učesnika u radio dokumentarnoj kategoriji je 30 radova iz cele Evrope. Moram reći da su vrlo različiti ono što smo do sada slušali ili čuli. Bilo je u velikoj meri priča o nečemu što je na početku lično iskustvo. Znači, autor počinje od onoga što njega, ajde da kažem, tišti i onda se dalje to pretvara u nešto što bi moglo ili ne mora, ili jeste, ili nije univerzalno. Imali smo nekoliko i onoga što bih ja nazvala road movie-a, znači potraga za majkom kada je dete usvojeno, potraga za devojkom koju smo videli ili koju je jedan momak Italijan video pre 20 godina, ne zna više ni kako se zove, ali zna gde živi. Priča o tome kako je preživeti bez oca, ali kada ovo kaže, misli se na oca koji je ostavio svoje dete i to najčešće u onim siromašnim krajevima istočnog Londona. To je jedna od BBC-evih bila produkcija koja je u stvari pokušavala da se na neki način približi toj mladoj generaciji koja na kraju krajeva pati od toga da što ostaje bez oca s jedne strane, s druge strane koja vrlo malo sluša radio, tako da smo imali mnogo repa, vrlo malo se toga čulo i čini mi se da je i ovde aktuelna priča o tome da li i koliko mladi slušaju radio i kako im približiti radio, ali se pokazuje da negde, moram sad reći, klasične tehnike radija dosta dobro prolaze, znači dokumentarci koji negde imaju početak i kraj, koji ne plivaju toliko u muzici, u jednom trenutku ne zna. Kad govorimo o muzici, mislim o agresivnoj muzici, u jednom trenutku izjednačava i ono što je govor sa onim što je muzika. Naša emisija Rade Pelagosević je moja, bila je juče, Dada 100, prošla je dobro u
drago nam je
komentarima. Ona se u velikoj meri negde naslanja na to što je stogodišnjica Dade, pa je danska urednica postavila pitanje da li mlada generacija uopšte zna šta je dadaizam. Nešto je mlada generacija vrlo burno reagovala i rekla da da, naravno oni to znaju i da se dosta o tome priča. U stvari diskusije pokazuju kolika je razlika u senzibilitetima, kolika je razlika u pristupima, pa i u radijskim konceptima. Nekada su emisije preduge i komentari su na kraju krajeva negativni zašto se nije skratilo nešto, a onda čujete da je to u suštini vreme koliko treba da traje emisija, to je negde oko jedan sat. Tako da vrlo često dokumentarci koji su spremljani za neke od takvih koncepata radija umeju da budu i nešto duže nego što bi trebalo. U žiriju je dosta različitog sveta, a ocenjuje se u pet kategorije. Znači, o tome šta je ideja, kakav je razvoj ideje, kakva je produkcija, kolika je slušljivost, znači da li vas je nešto povezalo sa tom emisijom i na kraju daje se kompletni utisak. Za sada je, čini mi se, još uvek na neki način neko zagrejavanje. Mi smo na polovini drugog dana. U suštini, dok ne prođe cela sve ono što je u konkurenciji, vi nikad ne znate da li je ono što je bilo na početku mnogo bolje od onoga što će biti na kraju.
Što će slediti. Snežana, moramo da kažemo da je ovo, dakle, Prije Evropa je ne samo platforma za inovacije i razmenu, dakle, evo, već i ti sama rekla, slušajući te, da ima tu nekih ideja koje možeš da usvojiš kao novinar, kao urednik, već je i važno mesto za tržište, za koprodukcije, za saradnju. Da li je bilo takvih nekih ponuda vama?
U nekim smo pregovorima, sada to moram da priznam, ali to još uvek ne znam se. U stvari, ovdje se vrlo često ljudi dogovore, pa sada to od dogovora do realizacije
prođe
neko izvesno vreme. Međutim, mislim da je ovo jako dobro mesto kada je u pitanju televizija, da se kupuju serije za emitovanje, jer evropska produkcija i dokumentaraca i televizijskih serija i drama i filmova je jako dobra, jako kvalitetna i čini mi se mnogo jeftinija nego na nekim drugim mestima, pre svega zbog toga što je u svakom slučaju vezana za ono što je svakodnevni život, što je kultura i što je na neki način i nešto što je vezano za ono što su problemi ovog društva danas.
Snežana, zahvaljujem ti se na razgovoru i najavljujem da će naši slušalci moći da čuju novi izveštaj u sredu, također u emisiji Kulturni krugovi. Hvala.
Pozdrav iz Berlina.
Amor errado, indo embora de casa, cortando cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitadas. Ele vem atrás até quando estamos dormindo.
Geopoetika je neposredno pred sajam knjiga objavila novi roman Justeina Gordera Lutkar sa urednicom u Geopoetici Jasnom Novakov, Sibinović, razgovarala je Dragana Kovačević.
Priča o usamljenosti, to je večna tema i Justera Gordera i evropskih pisaca. Da li nastavlja tu, da kažemo, nit u svojim pripovestima?
Justin Gorder u najnovijem romanu Lutkar, koji je napisao posle duže pauze na veliko zadovoljstvo čitalaca i nas kao izdavača za srpski jezik, bavi se teom opštom temom, jednom od najaktuelnijih savremenih tema usamljenosti modernog čoveka danas. Ali je Justin Gorder veliki majstor kompozicije, to smo videli u njegovim prethodnim romanima, kako on uspeva na vrlo zanimljiv i originalan način da uklapa više različitih tema, pa možemo reći i više različitih oblasti, disciplina i da to nekako ukomponuje u tu njegovu književnost. Još od Sofijinog sveta, koji je njegov najpoznatiji roman koji smo mi objavili još 1996. Evo 20-godišnjica objavljivanja Sofijinog sveta, na 20-godišnjicu imamo novi roman. No, on je tada filozofiju uklopio u književnost, ali ovde imamo potpuno drugu stvar. Ovde isto imamo jednu naučnu disciplinu, mogli bismo reći, a to je nauka o jeziku. On se bavi ovde rečima, poreklom reči, ali to je jedan nivo ovog romana koji je uklopljen u celu priču. Drugi deo je priča o Jakopu. Jakop je glavni lik koji je taj usamljeni čovek. On je nekako izopšten od početka, još od detinjstva, i ono što on čini, on ima jednu vrlo bizarnu naviku, on odlazi na sahrane nepoznatih ljudi, jer je to jedini način da nekome pripada. Na tim sahranama priča o tome kako je poznavao pokojnika, porodici koja ga naravno pita otkud vi ovde. I onda mi imamo, da kažem, samo na izgled jednu bizarnu priču, a zapravo do apsurda dovedenu priču o usamljenosti, da bismo mogli nekako to do kraja da razumemo. Onda imamo priču u priči. Ovaj roman jeste jedno veliko pismo koje on piše, glavni junak piše osobi sa kojom je jedino uspeo za sve vreme da uspostavi bliskost. A ono što je negde ključna rečenica koja povezuje ovaj nivo romana koji se tiče usamljenosti i ovaj nivo koji se tiče jezika i opsesijom glavnog junaka da se bavi poreklom reči i najneverovatnijim povezivanjem koje su čitaocima vrlo zanimljive, čak i onima koji se ne bave jezikom, jeste zapravo rečenica da on, pošto nikome ne pripada, on zapravo pripada porodici indoevropskih jezika. I s jedne strane, znači, imamo otuđenost, a s druge strane imamo tu nekakvu bliskost na globalnom nivou, gde on putem jezika povezuje različite zemlje, jezike i kulture, gde se svi nađemo u nekakvom istom korenu od kojeg smo davno potekli.
Ali filozof u njemu sigurno pokreće još neke teme u ovom romanu.
Kako da ne, Justin Gorder piše romane tako da su oni romani upitanosti, radoznalosti. Dakle, on ima filozofsku žicu koja je u svim njegovim romanima prisutna, znači ta večita upitanost, radoznalost, okrenutost ka svetu, kao u smislu i u vidu i u načinu postavljanja pitanja. On nudi i odgovore, ali ta večita zapitanost ostaje. On negde i u ovom romanu, posle toliko godina, ostaje taj veliki dečak, u najlepšem smislu te reči, i on puno decu i pominje u nekakvom najlepšem smislu ovde, koji imaju tu neku iskrenu začuđenost u odnosu na svet, koji i njemu i ostaje u ovom romanu i bavi se i najvećim egzistencijalnim problemima, ali i pored toga naravno ljubavlju, prijateljstvom, načinom na koji se komuniciramo, kako se odnosimo jedni prema drugima danas, možda i kako smo to radili nekada, sa nekakvim poređenjem. On se bavi pamćenjem, sećanjem, uopšte fenomenom sećanja i pamćenja. On tako i počinja ovu knjigu pišući ovo pismo, da kaže sad sam sve pripremio i počinjem u stvari put tog nekog sećanja i pamćenja, idem na put sećanja i pamćenja.
Thank you.
15:24, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a danas je u Filmskom centru Srbije predstavljena knjiga Vesne Dinić-Miljković, narativni prostor filma kao slika afekta, filmovi Larsa von Triera. O knjizi su govorili profesor dr. Nevena Daković i filmski književni kritičar i publicista Milan Lajčić, a tamo je bila koleginica Nevena Matović.
Možda je jedina razlika između mene i drugih ljudi to što sam uvek zahtevala više od sunčevog zalaska, više spektakularnih boja kada sunce dotakne horizont. To je verovatno moj jedini greh. Ovo je citat iz filma Nimfomanka iz 2013. godine, koji možda i objašnjava poetiku Larsa von Triera. Time počinje i poglavlje Lars von Trier, u okviru koga autorka knjige Vesna Dinić-Miljković piše o nekim filmovima Larsa von Triera: Evropa, Kroz talaze, Dogville, Melanholija i Anarhist. Čujmo šta o ovom delu knjige kaže filmski i književni kritičar Milan Vlajčić.
Ona je celokupno stvaralaštva von Triera, koji je jedan dosta u poetičkom smislu kontroverzan autor. On ne ponavlja svoju poetiku iz filma u film, on menja svoj rakurs od filma nasuprot talasima. Ovde su samo pet filmova i Vesna je vrlo lukavo izmenila hronološki redosled. Melanholija ide hronološki iza Antihrista, međutim Melanholija je film koji je po meni precenjen, a i po njenom tumačenju nije Bog zna kakav. Ona pronalazi tu šta on hoće u Melanholiji. Melanholija je zapravo depresija. On je nedavno dao intervju i rekao da kad je radio taj film mislio na depresiju. Godinu dana on je u velikoj depresiji i rekao da je u depresiji zato što je ostavio alkoholizam i kaže sad ću ponovno početi da pijem da bi mogao da radim. To je njegov lični problem. Ja mu želim da mu alkohol pomogne i da radi dalje. Prema tom, ona je napravila inverziju i završava analizom Antihrista, gde otkriva tu fenomenalnu metafizičku ravan u kojoj se dva bol dvoje mladih ljudi koji gube dete nesrećom, oni nalaze snage samo da jedno druge stavljaju u neku egzorcističku igru, da se muče, i Antihrist ne postoji kao aluzija na bilo kakvog Antihrista na religiozno-teološkoj naravi. Antihrist je ono što se među njima događa i Vesna tu povezuje ono što je strašno važno: upotrebu boje, gašenja boje, upotrebu šume, pojavljivanje zveri u šumi. Knjiga pokazuje na kraju u ovom drugom delu ono što je najvažnije, da neko ko doktorira na filmu mora da pokuže da razume film, da voli film, da nije nadmen, da mu ne služi Hitchcock, Deleuze pominje Hitchcock 2-3 puta u polu rečenici, ako od Hitchcocka ovaj znak, a ovo nije ovo, aman čoveče, ako praviš dve knjige, posveti mu jednu šlajfnu, pokaži da si razumeo nešto iz Vertiga, iz toga, toko njega nema. Evo, ja završavam ovu moju reč velikom pohvalom autorki, zato sam i pristao da dođem ovde i nadam se da neće ostaviti pisanje o filmu, jer malo ima ljudi koji imaju da piše o filmu kao ona. Hvala.
A sada čujemo i autorku.
Kristin Thompson, teoretičarka filma, koja je rekla, koja se bavila analizom filma i koja je govorila ima smisla baviti se jedino o filmovima koji vas intrigiraju. Ako vam film ne pomera nikakav pogled, ne menja vaš pogled na svet, onda nema smisla ni baviti se njegovom analizom. Tako da je, u stvari, od von Triera sve i počelo. Da on nije pružio inspiraciju, ja se ne bih ni odlučila da se bavim analizom filma. I ono što je kod njega, to je da sa svakim filmom je stalno na potpuno različite načine, ali me budio i intelektualno i emotivno i budio taj osjećaj čuđenja na koji način mu to polazi za rukom, što meni u stvari nije bilo jasno. I u nedostatku tog racionalnog objašnjenja sam ja u stvari odlučila da se bavim analizom njegovih filmova, analizom mehanizama na koji njemu u stvari to polazi za rukom. I cilj nije bila ni preterana racionalizacija tog filmskog iskustva, jer bi to baš uništilo tu draž gledanja njegovih filmova, draž njegovog umeća, nego neka analiza i racionalnosti možda, neka umerena racionalnost, u stvari bavljenje von Trierom von Trierovskim sredstvima. Ja sam to tako nekako zamislila, pokušala da ostvarim, da priđem njemu i da se bavim njim kroz njega. Da agonija bude veća, odlučila sam to da radim kroz Deleza, kao da nije već dovoljno pokušati razumeti von Triera. Uhvatila se za te neke pojmove, afekat kao najdominantniji, ta slika vremena kao slika koja otvara stalno, koja vam otvara nešto što je veće od onoga što vidite na ekranu, što otvara sliku ka celini, ka trajanju, što čini nevidljivo vidljivim. To je sve neodoljivo podsjećalo na razloge iz kojih ja volim von Trierove filmove. I to je bio neki prva misao da bi njih dvojica ipak mogla da se spoje u jednu temu, u jedno istraživanje.
I'm
Večeras u 19 časova u galeriji Suluj biće otvorena zajednička izložba. Tim povodom sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Mirjana Bajić, kustos galerije. Mirjana, srdačan pozdrav.
Takođe i vama.
Galerija Suluj u ovoj sezoni nekako je i dalje okrenuta uglavnom mlađim umetnicima, pa je tako i ovoga puta. Dve dame su u pitanju.
Da, to su dve slikarke, Dragana Dodik-Pajković i Irena Gorenjak-Bjelić. Dve mlađe srednje generacije, mogo bi se reći, mada za umetnike ovog usmerenja je ta 40. godina otprilike ta granica gde se prelazi u jednu zreliju generaciju, a one su tu negde, obe.
Ja bih molila da za naše slušalce kažete neku reč o umetnicama i naravno o njihovim radovima koje će, kao što smo rekli, od večeras pa sve do naredne dve nedelje moći da vide, odnosno do 29. oktobra moći da vide u prostoru Suluj galerije.
Obe su vrlo agilne, što na domaćoj, što na internacionalnoj likovnoj sceni. Dragana Dodik je naime pre godinu dana dobila drugu nagradu u Kini na svetskoj izložbi akvarela. Onda je Ministarstvo kulture informacija na svom konkursu za otkup, što se takođe smatra određenim priznanjem, odreagovalo na njen rad. Znači, jedan majstor slikarka, ali majstor akvarela, a druga slikarka je majstor paulja i tih težih tehnika, imaju zajedničku izložbu u najavi, međutim to se računa do tri autora u galerijskom smislu kao samostalna izložba i bit će tu, znači, slikarstvo, akvareli i bit će i nekih asamblaža koji su već postavljeni i zanimljiva jedna izložba koja sa savremenog stanovišta tretira jednu drevnu temu kao što je akt, ali na jedan vrlo savremen način, introspektivno, znači pošto su obe mlade žene, iz jednog introspektivnog ličnog ugla, ugla jedne onoga što akt uvek nije samo akt, nego ima i određeno punjenje sadržajem, znači od praistorije, od onih aktova koji su služili kao prizivanje plodnosti, što ljudske, što plodnosti uopšte, lova i tako dalje, do ovih sada savremenih, preko novovekovnog, recimo, znamo da je akt služio i kao alegorija, personifikacija muza, personifikacija pravde, svega što može u jednu lepu žensku figuru da se kao sadržaj u jednom novovekovnom smislu spakuje, pa i nekih nadrealnih podsvesnih ljudskih težnji. Ovde imamo više jednu ličnu interpretaciju, jednu interpretaciju savremene psihe, savremene žene koja i trpi i pati, a opet čuva neku svoju lepotu i sklad tela. I u najnekim, meni recimo aktovi Dragane Dodik deluju kao stanja melanholije, stanja nekog trpljenja, međutim tu se i dalje čuva jedan fini obris elegancije ženskog tela, jedne poetike, reko bi se, izvanredne, koja je to i na međunarodnom planu zaživela svoje nadređivanje. Vrlo zanimljiva izložba. Vidjet ćemo, zato i tako jednostavno naslovljena, zato što u stvari kroz akt ovi svi sadržaji o kojima sam govorila, a pre svega i internog preispitivanja psihe savremene žene, da ima i autobiografskih elemena.
About that whole love is a brittle madness. Sing about it and know my sadness. Not falsified to say that I found God's soul. Inevitably, when it still exists, clear and fine, I can't dismiss and I won't resist. And if I doubt, at least I tried. And we just lay awake and lost in rust and rain and pull out everything we say we trust. Will it happen again? Hallways and thin doors.
got. Oh, see you and me, we lay awake in lust, in rust in the rain, and mother of everything we say we trust. Will it happen again? I listened in through hallways, empty doors, where the rivers unwind, the rivers unwind so easy. Oh, these are the covers of me. You see, well, I'm feeling lucky. Oh, well, maybe that's just me. Will you be so proud of me? Oh, well, if you could only see how we grown up to be. Oh, yes, we are thick as thieves. Da da ba la 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 ra da ra da 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 da. Sing about that whole love is a brittle madness. Sing about it in all my sadness. Not falsified to say that I found God's soul. Inevitably, well, it still exists. So pale and fine, I can't dismiss it. I won't resist. And if I die, well, at least I try. We just lay awake in lust, in rust in the rain, and pop over everything we say we trust. Will it happen again? I listen it through hallways and thin doors, where the rivers are white, rust and the rain endure. Rust and the rain endure. I'm sure, because I've been so far to know the measure of love ain't lost. Love will never ever be. It's so far to know the measure of love ain't lost. Love will never ever be. It's so far to know the measure of love ain't lost. Love will never ever be lost on me. Oh, not tonight. See, love will never ever be lost on me. Love will never ever be lost on me.
Izložba fotografija pod nazivom Modno igralište Mile Dragić i Katarine Mić biće otvorena večeras u 19 časova na tribini mladih u Novom Sadu u Kulturnom centru. Projekat The Fashion Playground predstavlja jedan multidimenzionalni kreativni pristup različitim društvenim pitanjima, iako je njegov finalni oblik prikazan u formi fotografije. Ovaj projekat obuhvata nekoliko nivoa: ekološki, socijalni i kreativni. Izložba traje do 28. oktobra u tribini mladih Kulturnog centra Novi Sad. Narodno pozorište Toša Jovanović je tokom protekle nedelje obeležilo u dva navrata 70 godina rada. 12. oktobra okupili su se svi zaposleni Narodnog pozorišta i oni aktivni i penzioneri da obeleže svoj dan, a u subotu uveče je izvedena premijerna predstava Romeo i Julija Viljama Šekspira u režiji Nikole Zavišića. Pre toga upriličena je izložba Aleksandre Milošević, kustosa Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, govori autorka.
Izložbe i katalog koji su osvedeni u saradnji sa Narodnim pozorištem Toši Jovanović i Pozorištem muzejem Vojvodine bili su uvod u jubilej koje Zrenjaninsko pozorište sa ponosom obeležava kao viševekovni dragulj pozorišne kulture.
Rekla sam već da je predstavu u Zrenjaninu Romea i Juliju potpisao Nikola Zavišić, reditelj, koji kaže:
Romeo i Julija su tako napisani. Zaista su, je to utakmica gluposti. Mislim, glupost dovedena do groteske i upravo da bi se pokazalo koliko je besmislena mržnja kao ideja. Obe porodice su potpuno, mislim, praktično pogubljene u svojoj zaluđenosti za tako neke sumanute želje da se samo drugom naudi. Tako da, zapravo, Romeo i Julija u toj poljani se izdvajaju kao neka dva mlada, lepa drveta koje imaju neku vrstu mentalne snage i kulture da pobede stvari. Zato smo i promenili kraj da pobede. Mislim, koji šiša ove matere. Da, želim bajku. Svi smo to želeli. Bilo nam je užasno da sad ni krivi ni dužni, jedini pametni poginu zbog glupe greške zapravo. Tako da smo odlučili da zapravo ostavimo tu dvostruku mogućnost na kraju, da on, njihova ljubav nastavlja da živi, oni nastavljaju da žive, a ovi stari to prosto ne mogu da vide jer su zaslepljeni, oni vide samo mržnju, tako da ništa pozitivno ne mogu da prepoznaju. Pa mi smo stvarno vrlo bili inspirisani filmom Baza Luhrmana sa Leonardo DiCaprio kao Romeom, jer to je prosto fantastičan šlagvort za to kako raditi danas Šekspira, pogotovo ovaj tekst koji je specifičan, jer malo pre sam rekao da su Roma i Julija zapravo španska serija, tako su napisani. Oni su napisani da bi te emocije bila onako baš prenaglašene u svakom smislu, da je mržnja pregažena, da je ljubav pregažena, sve samo buja i ludilo je. Tako da smo hteli u stvari da se pokaže do krajnjih granica onako ubrzano taj proces sazrevanja jedne mlade, nezrele ljubavi i bujanja te sulude mržnje. Onda između te ljubavi i mržnje zapravo cela predstava se kreće i zato je tako zapravo dinamična i mislim brza i ne stigne čovjeku ni da bude dosadno, već se završi.
Glavnu ulogu Julije Kapuleti igra mlada Una Đelošević.
Audicija, jedna od mnogo. Bilo je uzbudljivo na audiciji, bila je divna audicija. Svi smo se jako radovali što uopšte postoji audicija i hvala vam pozorištu na tome. Bila je divna, stvarno krasna audicija i eto, desilo se da sam to ja.
I saradnja sa kolegama ovde, takođe moramo da kažemo odmah da i Romeo došao putem iste audicije.
Tako je, bilo je, audicija bila i za Romea i za Juliju, ali znala sam ja Romea još sa akademije Novosadske, da smo zajedno studirali, on je nešto malo mlađi od mene. Saradnja sa ekipom, ekipa je divna, divno je bilo, zaista, zaista. Naša Julija ili moja je malo manje paćenica, kako ste mi to rekli, a više hrabra jedna devojka koja želi da istraje u tome što osjeća i želi da se izbori za to po svaku cenu, ali po svaku cenu. Zato su i u ovom komadu izdvojene njene scene u kući, a ne Romeove scene u kući, jer očigledno on nema problema takvih sa roditeljima kakve ona ima. I ona ipak žrtvuje nešto što je porodica i sigurnost zarad te zaljubljenosti, te ludosti koja je se desila, tako da je ona zaista jedna hrabra devojka i bilo je jako uzbudljivo i tek će biti braniti je i stajati iza nje.
Gospodin Ivan Francuski je upravnik Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, koje je u subotu obeležilo 70 godina rada. Prvo prigodnom izložbom, a naravno i premijerom predstave Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića. Gospodine Francuski, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam, bolje vas našao.
Ovo je naravno i početak nove pozorišne sezone 2016-2017. Ali prvo bih volela da nam progovorite par rečenica o jubileju.
Da, jubilej je izuzetan, kao što ste rekli, 70 godina dramske scene i 60 godina lutkarske scene. A ujedno smo ponosni na našu dvoranu, moram to da spomenem, predivnu baroknu dvoranu koja je slavi sada 177 yes. godina.
Pomenula sam i izložbu koja je zaista fascinantna jer je obuhvaćeno i predstavljeno veliki broj predstava koje su krasile i krase repertoar Zrenjaninskog pozorišta i obe scene koje ako ste pomenuli, pošto je Narodno pozorište Toša Ivanović jedno od retkih koje ima i scenu, odnosno dramsku scenu i lutkarsku scenu, i naravno tu su i nagrade koje krase oba ansambla, a možda više ipak da istaknemo lutkarsku.
U pravost. Lutkari su bili i danas su fascinantni, yes. ali bili su neprikosnoveni na onim prostorima, da kažemo, bivše Jugoslavije. Oni su preko 200, mislim 230 nagrada dobili i bili su stvarno fantastični i danas ja mogu da kažem da se mi ponosimo sa njima. Oni izvanredno rade i nedavno su došli sa gostovanja gde su pobrali aplauze i ja stvarno nemam reći da kažem koliko sam srećan što u okviru našeg pozorišta imamo njih, jer su to izuzetni ljudi i posvećeni malo specifičnom poslu, različitom od ove dramske scene gde se glumci pojavljuju. Međutim, ovi naši lutkari su stvarno fantastični i evo i njima da čestitam, da kažem, ovi fantastični jubilej.
Da li će izložba koja je postavljena u prostoru, izložbenom prostoru muzeja, Narodnog muzeja u Zrenjaninu, trajati duže, da dakle, naši slušalci koji čuju ovaj naš razgovor mogu da dođu i da je pogledaju?
Pa ona će trajati još nekoliko dana, s obzirom da se kasnije spremaju neke druge postavke. Znači, oni koji su svi zainteresovani, eto, imaće priliku da je još nekoliko dana da je pogledaju.
Rekoh, na početku smo nove pozorišne sezone. Trend je u pozorištima da čitavu sezonu podvedu pod jedan slogan. Da li je to slučaj i sa Zrenjaninskim pozorištem ili ćete nam samo pričati o sezoni koja je pred vama?
Pa, mi imamo jedan slogan, to je Toša je Toša. I toga se držimo, ali spremili smo i spremamo u stvari još neke novitete, nove predstave koje neću sad otkrivati, neke će biti već za novu godinu kad se radi o lutkarima, a imat ćemo još jednu premijeru koja će biti negde na proleće, tako da vredno radimo i ja mislim da će biti ovo izuzetna sezona, znači ovo što je bilo do sad i pogotovo ovo što će slediti do nove godine, pa i do, da kažemo, kraja.
Narodno pozorište Toša Jovanović uvek je bio otvoren za goste, rado primate goste, rado i idete u goste. Kako je ove sezone?
Jeste, mi smo već bili na brojnim gostovanjima i brojna pozorišta su nam već došle od 20. septembra, eto za ovo kratko vreme, imali smo do desetak što putovanja, što ovde gostovanja drugih pozorišta i sledeće nedelje već nastavljamo sa našim putovanjima i doći će i nama druga pozorišta, tako da smo se spremili i mislim da će do nove godine još jedno 20-ak možda i više naših putovanja biti, a nešto manje gostovanja drugih pozorišta kod nas.
Naravno, to podrazumeva i međunarodnu saradnju, ne govorimo samo o putovanjima po zemlji.
Jeste, putovali smo, nedavno smo bili u Banja Luci, ići ćemo u Celje, doći će nam Celjani, planiramo nešto da odemo i do Rumunije i tako dalje, znači imat ćemo i međunarodno gostovanje, u razgovori smo sa jednim makedonskim pozorištem, znači Skoplja, tako da vidjet ćemo da li će prvo oni gostovati kod nas ili mi kod njih, uglavnom razgovaramo, to sve treba da se desi do nove godine.
I ono što je važno da kažemo u ovom razgovoru jeste ansambl. I jedan i drugi, to su članovi koji su neki godinama već tu, neki su bliži penziju, ali ima i mlađih članova.
Da, ima mlađih članova, ima onih tek kojima ovo prvo, da kaže, prvi nastup, pa i mladi Romeo i Julija. Yes. Do duše, oni su beogradski, da kažemo, i glumci, delimično novosadski gde studiraju. Oni su eto tu gosti kod nas, ali imamo mi više mladih glumaca koji igraju u nekim predstavama. Praktično mi imamo glumce koji su nekada, kažemo, srednja generacija. Nemamo onih najstarijih, tako da nam je tu problem kad treba neke uloge gde su odrasla stara lica, da kažem da igramo, tu imamo problem. Znači, mi smo relativno mlado pozorište sa jednim značajnim delom glumaca s neke srednje, da kažem, generacije.
Ivane, i ono što je vrlo važno, to je, odnosno ono što mene zanima kao nov čovek u kući, imate li u svojim planovima nešto što bi želili da ostvarite i da ovoga puta to sa našim slušalcima podelite?
Pa, moram da priznam da imam ambicije, naravno, da se pokažem kao i svaki novi upravnik. Tako da planiram da spremimo za sledeću sezonu jedno, dve izuzetne predstave. Ja se nadam da ćemo moći finansijski to da pokrijemo. Mm-hmm. Što se glumačke ekipe tiče, tu neće biti nikakvih problema. Ja mislim da ćemo mi to stvariti, mislim na dramsku scenu. Jedno, dve, znači izuzetno značajne predstave. Imamo dosta ponuda, još razmatramo, vidjet ćemo, ne znamo zašto ćemo se odlučiti, za koje autore, reditelji i tako dalje, ali planiramo da to u najskorije vreme počnemo.
Vlast se naravno menja i u Zrenjaninu, ali imam utisak, prateći Zrenjaninsko pozorište tolike godine, da je uvek bilo ko da je na vlasti nekako dobro raspoložen prema svom pozorištu.
Pa jest. I svi koji su bili na vlasti, a bilo ih je dosta, menjali su se, ali su pozorište nekako svi isto voleli i davali su stvarno puno za kultura, pogotovo za ovo naše pozorište, i ja mislim da su se svi i gradonačelnici i ostala lokalna vlada su se ponosili ovim našim Tošom Jovanovićem.
Ivane, najlepše hvala na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha u ovoj sezoni, družit ćemo se i pričat ćemo našim slušalcima šta se to novo dešava kod vas. I
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I just so wanna be a woman.
Završili smo prvi deo emisije Kulturni krugovi za 17. Očinje Arsonora, urednik je Gorica Pilipović i bit će reči o osvrti, odnosno bit će osvrti na koncerte Beogradske filharmonije, festivala Nova i manifestacije Artlink i reportaža za koncerte u okviru Beogradskog Chopin Festa.
Ars sonora. Ars sonora.
Poštovani slušaoci, u današnjem bloku Ars Sonora bavit ćemo se za početak novim stvarima. Još jednu premijeru kompozicije našeg savremenog autora imala je Beogradska filharmonija, a u Pančevu, Beogradu i Kovinu održan je festival nove umetnosti pod odgovarajućim naslovom Nova. Skrećemo vašu pažnju i na završni koncert manifestacije Artlink, kao i na Beogradski Chopin Fest. Ali blok počinjemo Ravelovim bolerom, jer odajemo počast našoj čuvenoj balerini Duški Sifnios. Ona je preminula u petak u Briselu u 83. godini. Uloga u boleru ju je proslavila, bila je to nekonvencionalna savremena koreografija Morisa Bežara, koja je i danas pleni lepotom i neobičnošću. Duška Sifnios je na sceni Beogradskog narodnog pozorišta bila nezaboravna i kao Žizela, a Radiotelevizija Srbije za sva vremena čuva i njenu izvanrednu interpretaciju u baletu Čudesni mandarin Bele Bartoka. Prošlog petka u dvorani Kolarčeve zadužbine orkestar Beogradske filharmonije je otpočeo ciklus nazvan Za znalce i tom prilikom premijerno izveo još jednu svoju poručbinu za ovu sezonu. Bilo je to ostvarenje Zorana Erića, spisak broj 2. Na programu su bili i koncert za violončelo i orkestar broj 2 Dmitrija Šostakovića i treća simfonija Sergeja Prokofjeva. Dirigovao je Mihajl Jurovski, a o ovom koncertu govori Zorica Premate.
pre samo nedelju dana u okviru Međunarodne tribine kompozitora Zoran Erić je predstavio svoje novo delo, Spisak broj 3 za trubu i elektroniku, koje ima pod naslov Slike haosa 7. A u petak uveče smo slušali Spisak broj 2, odnosno još jedne slike haosa koje dakle nose redni broj 6. Naime, između 1990. i 1997. Zoran Erić je bio napisao svoj nesvakidašnji ciklus od pet kompozicija za razne instrumentalne sastave i dao mu naziv Slike haosa. Ciklus koji je ove jeseni dobio svoj nastavak, dva dela pod nazivom Spisak. Neposrednu inspiraciju autor je dobio iz knjige Umberta Eka Beskonačni spiskovi, dela koje u vidu nabrajanja sastavlja liste i spiskove sadržaja sveta, što je i Erića navelo da napravi spisak vlastitih, dragih ili značajnih muzičkih tema, fragmenata i floskula koje je već komponovao i kojima se eto vraća nabrajajući ih u svom najnovijem delu. Spisak broj 2 je tako bila prilika da Erić u novom zvučnom kontekstu citira neke svoje već izrečene muzičke misli, i to iz kompozicija Helium u maloj kutiji za gudače iz 1991. Šest scena komentara za tri violine i gudače iz 2001. kao i iz ostvarenja Ko je ubio Galeba za 12 violončela iz 2005. godine. Poetska inspiracija za spisak broj 2 došla je iz čuvenog diptiha Vrt uživanja Hieronimusa Boscha, i to iz njegovog segmenta nazvanog Pakao, u kome se, kao i kod Umberta Eka, likovnim jezikom navode spiskovi zločina i kazni koje čekaju grešnike u ovim sasvim eksplicitnim slikama haosa, odnosno slikama iz pakla. Time je kompozitor ponovo aktivirao i onu svoju društvenu angažovanost koja je tokom 90-ih i iznedrila slike haosa, umetničku pobunu protiv aktuelnog stanja u državi i kulturi, nepristajanje na gušenje i odumiranje pozitivnih i humanih moći njenih građana. Spisak broj 2 reciklira već poznate Erićeve muzičke teme, odabrane prema njihovoj melodičnosti i lepoti. Jer posredi je proces iz pakla koji preokreće odnos lepog i ružnog, straha i vedrine, mira i nespokoja. Proces preuzet iz teorije nelinearnih sistema nauke o haosu, koji poznate nam i drage muzike kvari, ruži, nagrđuje, parodira i uništava. Čovek je na kraju ono što je sakupio u svoje sećanje. I ti spiskovi su ovde predstavljeni sa nekoliko citiranih melodija koje, umotane bogatim, rastresitim, ekspertski oblikovanim orkestarskim tkivom, i čine ceo sadržaj ove kompozicije. Njena forma je rapsodična, nabrajajuća, razvojna. Muzika se seli sa teme na temu, sa jednog poznatog fragmenta na drugi, a dramaturgija je, osim talasa dinamičkih i fakturnih tenzija i opuštanja, baš i oslonjena na naše otkrivanje tog zapretenog sjaja lepote. Ona proleti kroz naše uši veoma brzo, za tren, obavijena nanosima disonance, ponekad delikatnim, ponekad agresivnim, disonance koja je simbol ovog našeg nesavršenog sveta. Zoran Erić je u svoj spisak broj 2 sažeo nekoliko uzbudljivih fragmenata iz vlastitog muzičkog sećanja. Obložio ih je drugim zvučnim sadržajem i dao im drugačiji kontekst i značenje. No smisao ove kreativne akcije ostao je dosledan autorovoj etici i poetici. Slike haosa ponovo su aktuelne danas i ovde. veče je nastavljeno drugim koncertom za violončelo Dmitrija Šostakovića, malo poznatim ostvarenjem koje je nastalo u posljednjoj autorovoj stvaralačkoj fazi, delom koje donekle hermetično i plasira poseban virtuozitet, onaj koji ne pleni blještavim gestovima, već dejstvuje produbljenom i neveselom poetikom. Mladi violončelista Aleksandar Ram, laureat konkursa Čajkovski i još nekih važnih međunarodnih takmičenja, bio je odličan tumač solističke deonice. Violončelo se u Šostakovićevom koncertu ponašalo kao glavni lik neke Čehovljeve drame. Protagonista bez mnogo vere u sopstvene moći, ali sa iskrom lepote i originalnosti, svestan sudbine i njenih hirova. Kompozitor mu je pridodao veoma rastresito i bogato orkestarsko okruženje, ponekad samo jedan pevajući instrument u heterofonom zvučanju, često i ceo orkestar u težnji da ga prepokrije zvukom, a violončelo je u rukama mladog Rama zaista bilo taj borac svestan svog skorašnjeg poraza, tamnih boja, treperavog glasa i sa puno izraženih delikatnosti i finesa. Ovaj koncert Dmitrija Šostakovića je takođe i jedno od njegovih dela u koje je utkao i svoje omiljene melodijske floskule i poznate harmonske poteze, pa su se i u interpretaciji mogli prepoznati blago naglašeni ti momenti, poigravanja sa intervalima koje čine tonovi D, S, C, H i jasne tonalne veze u okruženju disonantnih zamagljenja. Ipak je najupečatljiviji bio glas soliste, izrazom odmeren prema samom sadržaju muzike, nenametljiv, a dovoljno jasan, pevajući, a ne raspevan, čas u sukobu, čas u saglasju, a čas u igri sa okolnim orkestarskim tkivom, ponekad tužan, ponekad tragičan, a ponekad ironičan i lažno veseo. Te fine valere ovako složenog koncerta odlično je osetio i odsvirao mladi Aleksandar Ram, a imao je i više nego pouzdanog saradnika u dirigentu Mihajlu Jurovskom, koji je baš i poznat po izvođenju i snimanju dela Dmitrija Šostakovića. Drugi deo večeri zauzela je treća simfonija Sergeja Prokofjeva, čija raskošna i izražena partitura i dan danas predstavlja interpretativni ispit za sve orkestre. Kako je beogradske filharmoničare vodio Mihajl Jurovski, specijalista za kompozitore ruske i sovjetske ere, to su i naši muzičari mogli da nauče kako se, sa mnogim finesama, a u čvrstom integralnom muzičkom toku, interpretira jedna ovako složena i ponekad čak kapriciozna partitura. Poneki orkestarski potezi Prokofjeva tada, kasnih 20. godina prošlog veka, zaista su bili inovatorski, pa i revolucionarni, a upotrebljeni su da izgrade muzičko tkivo jedne apsolutne forme, simfonije, u kojoj dakle nisu imali neku definisanu programsku ulogu. Stoga nas to bogatstvo izražajnosti, raznovrsnost atmosfere i karakternih situacija prosto navodi na slušanje nečega čega u toj muzici, barem po kompozitorovoj želji, nema, a to je neki van muzički program koji tako slikovita muzika sledi. Divljenje prema snažno, upečatljivoj, duhovitoj, razbarušenoj i razigranoj partituri prenelo se i na njene tumače, eksperta Jurovskog i inspirisani orkestar Beogradske filharmonije, pa je ova interpretacija bila zaista fascinantna. We'll be right back. Treću simfoniju Sergej Prokofjev je napisao služeći se materijalom iz sopstvene opere Ognjeni anđeo, koja nije bila naišla na dobar prijem publike i kritike. Tako je krajem 20. godina prošlog veka nastalo ovo delo, u koje su se prelile sve strasti, karakteri i slike iz operskog žanra, ali ne kao tonske ilustracije, već kao visoko estetizovan simfonijski glas, originalna reciklaža postojećeg materijala i kompozicionih postupaka u novoj instrumentalnoj naraciji i novom kontekstu apsolutnog govora muzike. Pažnja izvođača zato je morala biti, i bila je, veoma koncentrisana na obe krajnosti ove partiture, na svaki njen prefinjeni detalj, svaki kratki i upečatljivi solo ili dvoglas ili pak neobično sastavljen ansambl čudnih tonskih boja, ali je morala biti dovoljno široka i da prati protok celine, samo simfonijsko vreme u kome su takvi detalji deo jedne veće, smislene i uzbudljive makroceline. Dirigent Mihajl Jurovski i inspirisani orkestar Beogradske filharmonije u tome su prošlog petka svakako uspeli. Ovacije prepune sale bile su u potpunosti zaslužene.
Zorica Premate je govorila o prošlonedeljnom koncertu Beogradske filharmonije. Bilo je to kao i obično u petak, a sinoć u sali upravo Beogradske filharmonije održan je završni koncert festivala mladih talenata Art Link. Ovogodišnji festival bio je raznovrstan i po broju koncerata i što se tiče muzičara, odnosno učesnika. Sa orkestrom Ljubica Marić, kojim je dirigovao Rade Pejčić, sinoć su nastupila dvojica talentovanih violončelista, Petar Pejčić i Ištvan Varaj. Slušamo osvrt Srđana Teparića.
Dirigent Rade Pejčić ovih dana bio angažovan na više koncerata na tribini kompozitora. Ta činjenica nije umanjila kvalitet zvučanja kamernog orkestra kojeg je sam osnovao 2006. godine. Samostalno su izvali dve kompozicije, Serenadu broj 6 ili Noćnu serenadu KV-239 Wolfganga Amadeusa Mozarta i svitu Stare igre i plesovi Otorina Respighija. U Mozartovom delu koncertino je činio gudački kvartet sa izvrsnom Jelenom Dragnić kao prvom violinom. Orkestarski tuti sačinjavali su gudači sa timpanima. Odnos između dve deonice bio je skladan, dok je koncertino, sastavljan od muzičara gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, bio besprekoran. Respighijeva kompozicija neoklasičnog usmerenja, izvedena je uz dosta zvuka, pokreta i dinamičkih kontrasta. Ipak, ne mogu da se zaobiđu sitnije greške u sviranju i povremena razmimoilaženja. Problem orkestara koji se privremeno sastavljaju upravo jeste taj što im fali malo više provedenog vremena u zajedničkom sviranju. Sastav izvrsnih profesionalaca, predvođen iskusnim dirigentom, kamerni orkestar Ljubica Marić ipak je gotovo sve vreme zvučao uvežbano i uz dobro izgrađene zvučne odnose. Od solista prvi je nastupio Petar Pejčić, mladi virtuoz na violončelu, rođen 2002. godine. Učenik je trećeg razreda srednje muzičke škole Davor Nijenko u klasi profesorke Judith Niederholzer Josifoske. Već je postao laureat nekoliko međunarodnih takmičenja. Publici se predstavio rokoko variacijama Petra Iljića Čajkovskog. Iako po godinama mlad, Pejčić je već sasvim zreo muzičar. O njegovoj izvrsnoj tehnici govori činjenica o veoma lakom kretanju kroz pozicije violončela. Veliki skokovi i brzi pasaži, čiji dijapazon se kreće od najdubljih tonova do najviših flažoleta, sve to kod ovog umetnika deluje kao da je ostvareno sa lakoćom. Nesputana muzikalnost iskazana u lirskim delovima dela Čajkovskog, uz znalačku gradnju melodija, čiji se privremeni vrhunci stalno sustižu i nadograđuju. I u tom segmentu Pejčić je pokazao lakoću, gotovo igrajući sa sadržinskim segmentima koji u sebi nose atmosferu igre i lirike u sprezi sa pastoralnim senzibilitetom. A ta lakoća bi zapravo trebala da bude glavna odlika dela Čajkovskog, kojeg mnogi violončelisti sviraju grubo i uz mnogo snažnih akcenata. Oživljavanje štimunga galantnog stila, prozračnost i elegancija orkestarskih pokreta uz prefinjeno i aristokratsko sviranje mladog talenta na violončelu učinile su ovo izvođenje pravim otkrovenjem. Drugi virtuos koji je nastupio na završnom koncertu Artlink festivala bio je gost iz Mađarske Ištvan Vardaj. Izveo je koncert za violončelo i orkestar u D-duru Jozefa Haydna. Ovaj 30-godišnji umetnik dobitnik je nekoliko izuzetnih nagrada, a sudeći po biografiji i pre svega po sviranju, moglo bi da se kaže da važi za jednog od perspektivnijih svetskih violončelista. Melodijske fraze Haydnovog koncerta započete su uvek jasnim akcentima, uz nedvosmislena vođenja ka logičnim završecima. Snažna konfliktna dramaturgija zrelog Haydnovog stila u sviranju ovog umetnika istaknuta je na najraznovrsnije načine. Kontrasti su ostvareni na mnogo različitih nivoa, dok bi posebno mogli da istaknemo nagle dur-mol promene. Vardajeva tehnika izvrsna, a specifičnost njegovog sviranja jeste nešto robustnije akcentovanje, čime umetnik u stvari jasno određuje početke i završetke fraza. Akcentuacija je hijerarhizovana u skladu sa smenom formalnih obrazaca, te sonatnu dramu Haydnovog koncerta u stvari veoma lako pratiti. Od prepoznavanja sonatnih obrazaca svakako je važno istaći uzbudljivo sviranje umetnika, kojim istovremeno možete da se divite zbog izuzetne virtuoznosti, ali i zbog produbljenog uranjanja u samu suštinu dramaturgije Haydnovog dela. Tako je na najbolji mogući način završen ovogodišnji Art Link festival.
Čuli smo osvrt Srđana Teparića na završni koncert manifestacije Art Link. Još jedna manifestacija koja je trajala evo već petu godinu jeste Beogradski Chopin Fest. Međutim, poštovani slušaoci, iz priloga, odnosno reportaže Tamare Maljković koja sledi, čućemo da dalje postojanje ovog festivala nije izvesno. A eto, ipak i ove jeseni Beogradski Chopin Fest slavi velikog romantičara, pesnika klavira, Frederika Chopina, mini festivalom koji je otvoren 14. oktobra u Kragujevcu, a trajaće do 18. oktobra kada će biti održan završni koncert u Tuzli. I evo dakle reportaže Tamare Maljković. Thank you.
Kao specifična manifestacija u Srbiji i regionu, Chopin Fest već petu godinu promoviše klasičnu muziku i pijanizam, a fokusiran je pre svega na mlade talente. Šta su sve pripremili za jesenji ciklus Chopin Festa, govori nam Milenija Reljić, osnivač i umetnički direktor festivala.
Fokus je na mladim talentima, što je negde i misija našeg festivala. Dakle, krenuli smo sa odjecima u Kragujevcu u petak, bilo je jako lepo. Zatim smo imali juče odjeke ovde u galeriji Kolarca. Svirali su naši prvonagrađeni sa ovogodišnjeg takmičenja Beogradskog Chopin Festa. Bila je galerija prepuna. Evo danas smo imali priliku da čujemo troje zrelijih pijanista mlađe generacije. To su bili Neven Šobajić, Ana Kovačević i Mihajlo Zurković, takođe prepuna sala. Sutra nas očekuju, kažem, dva zanimljiva događaja. Profesor Katunac drži predavanje u školi Stanković na temu Chopin i zlatne ere pijanizma, što to treba čuti svakako. I u 8 časova uveče u Skupštini grada ćemo čuti takođe dvoje mladih. To su Galina Nikolin i Nenad Živojinović, dvoje izuzetno perspektivnih mladih pijanista koji za sobom imaju već dosta nagrada. I u utorak idemo u Tuzlu, održavamo tamo odjeke Chopin Festa, gde će naša pobednica u studentskoj kategoriji Kristina Krstić svirati sa Sarom Skopljak, prošlogodišnjom pobednicom, i još dve devojke iz muzičke škole u Tuzli. Tako da petodnevni oktobarski ciklus je zanimljiv, dinamičan, za nas inspirativan, a publike ima što nas jako rade.
Povodom 167. godišnjice od smrti Frederika Chopina u okviru festivala je održan koncert pod nazivom Omaš Chopinu, na kom su nam se predstavili Neven Šobajić, Ana Kovačević i Mihajlo Zurković. Publika u ispunjenoj sali Kolarca imala je priliku da sluša tri različita pristupa Chopinovoj muzici kroz neka od njegovih poznatih klavirskih ostvarenja. Kako je sala i ovoga puta bila ispunjena do poslednjeg mesta, upitali smo Mileniju Reljić šta je to u Chopinovoj muzici što uvek privlači veliki broj slušalaca.
To je pitanje možda za psihologe, filozofe, sociologe, muzikologe. Pa, savremenim jezikom možemo reći da je Chopin planetarni brend. Dakle, slavi ga veliki broj zemalja u svetu, među njima i Beograd, koji na ovaj način u festivalskoj formi slavi Chopina. To je ta muzika koju može da razume i, kažemo, i neškolovani muzičar, dakle, običan čovek, puna lirike, puna osjećanja. Znači, najveći romantičar u istoriji muzike sa briljantnim pasažima, sa promenom raspoloženja. Dakle, jedan moj prijatelj kaže, Chopin je zanimljiv, nikad ne znaš šta dalje. Dakle, od ogromne uzbuđenosti srca, ushićenja, neki božanstveni mir sledi, lirika u službi melodije, takozvani pesnik klavira, nije to tek tako rečeno. I naše sale su uvek pune, naši programi su jako rado posećeni i to je muzika koju sva publika, i stručna i nestručna, jako voli da sluša.
Na koncertu u Omaš Chopinu najpre smo čuli Nevena Šobajića, docenta na Univerzitetu u Bijeljini, koji nam je izveo Barkarolo opus 60 i Polonezu Fantaziju opus 61. Bila je ovo interpretacija puna romantičarskog patosa, što se ogledalo kako u samom doživljaju muzike, tako i u izboru kompozicija. Tehnički potpuno potkovan, Neven Šobajić je lepo vodio melodijske linije, lako izvodio brojne pasaže, ali čini se da je Chopinovu muziku predstavio nešto dramatičnijom nego što to ona zapravo jeste. Nakon Nevena Šobajića nastupila je Ana Kovačević, još jedna umetnica koja rado sarađuje na projektima Chopin Festa. Ona se opredelila za kompozicije u kojima je dominirao virtuozitet poput Emproptija u Asduru ili dve etide iz opusa 10 i 25. I kod nje smo uočili odličnu tehniku, ali i potpuno drugačiji pristup samom notnom tekstu. Ona se više igrala trilerima i pasažima uz korišćenje vrlo malo pedala, čak i na onim mestima gde je on svakako bio neophodan. Najmlađa od troje umetnika nije uspela da tokom celog nastupa održi visok nivo interpretacije, pa smo u zahtevnoj etidi opus 10 broj 12 čuli i nekoliko tehnički neprecizno izvedenih delova. Ipak opšti utisak bio je dobar, a dopao nam se i lepršavi pristup Chopinovoj muzici. Čini se da je ipak centralni deo koncerta pripao pijanisti Mihajlu Zurkoviću, koji je izabrao najzahtevnije kompozicije, baladu F-molu, nocturno S-dur opus 55 i veliku briljantnu polonezu u S-duru. Zurković je u svim segmentima ostavio najupečatljiviji utisak, počevši od savršene tehnike, preko odlično proučenih slojeva Chopinove muzike i vrlo emotivne interpretacije, pa sve do delikatno donesene dinamike i agogike kojima obiluju Chopinove kompozicije. Ipak, ono što je ostavilo na nas najveći utisak je informacija koju smo saznali nakon ovog koncerta, a to je da je ovo najverovatnije posljednje izdanje Chopin Festa.
Mi imamo odjeke koje inače negujemo već 5 godina i vodimo tu najbolju decu po gradovima Srbije. Bili smo i u Banja Luci, evo Tuzla nas čeka, Sarajevo nas čeka, bili smo u Bijeljini. Naša je želja da se naravno što više svira i da se umrežavamo, ali najveći problem su financije naravno i moram da priznam jako teška srca da verovatno ovim ciklusom završamo petogodišnji ciklus i do daljnjeg ćemo pauzirati, prosto uslovi su za rad jako teški, podrška institucija je minimalna, prosto moramo da stanemo jer dvočlani organizacioni tim, moja koleginica Ivana Matijević i ja, ne može više da takvom snagom i bazirano isključivo entuzijazmu i našoj ljubavi i ličnoj energiji, ne možemo da iznosimo više mjesečni rad na dvocikličnom projektu.
Mi se iskreno nadamo da će institucije imati više sluha nego do sada za ovakve projekte koji podsticajno utiču na naše mlade muzičare, a koji u isto vreme privlače i brojnu publiku u koncertne dvorane. Priču o ovogodišnjem Chopin Festu završit ćemo ipak zvucima Chopinove muzike i to u interpretaciji Mihajla Zurkovića.
Thank you.
Bila je ovo reportaža Tamare Maljković o koncertu u okviru Beogradskog Chopin Festa. A jedan od koncerata ovogodišnjeg festivala Nova održan je prošlog petka u studiju 6 Radio Beograda. Pijaniskinja Kaja Draxler i trubačica Suzana Santos Silva ostavili su snažan utisak na publiku svojim maštovitim džez improvizacijama. Ali da čujemo šta o njihovom nastupu misli Nikola Pejčinović.
Kaja Draxler i Suzana Santos Silva su se slušalacima u studiju 6 Radio Beograda predstavile, reklo bi se, u istinskom jazz stilu, izvođenjem 5 improvizacija. One su svoju improvizacionu avanturu započele eksperimentisanjem sa proširenim tehnikama na trubi te preispitivanjem potencijala preparacije boje na klaviru. Ovim svojevrsnim muzičkim susretom i upoznavanjem dve umetnice su otvorile koncertno veče i započele uzbudljivo putovanje, na kojem su se na najrazličitije načine poigravale zvučnim materijalima na svojim instrumentima. Tako je klavirski part u prvoj improvizaciji obeležen minimalističkim muzičkim tkivom u srednjem i intenzivnim zvučnim efektima donjeg registra, dobijenim prepariranjem žica instrumenta. S druge strane, zvučni svet trube krasila je vrlo razvijena ritmička komponenta, obogaćena perkusionim potezima ostvarenim predovavanjem bez konkretnog tona, da bi se iz toga u narednim segmentima muzičkog toka nazirali fragmenti profilisanog motivskog sadržaja. Stilski, muziciranje Kaje Draxler i Suzane Santos Silva kreće se u domenu avangardnog džez izraza, koji, čini se, pun zamah dostiže pri kulminacijama, u kojima atonalno i izuzetno fragmentirano muzičko tkivo ostvaraju dominaciju u zvučnom prostoru. Druga improvizovana cjelina, koju su Kaja Draxler i Suzana Santos Silva priredile publici u studiju 6, donela je mirniji karakter, o čemu svedoči kontemplativni ambijent sa početka komada. Tu se posebno istakla portugalska trubačica, veoma dobrim osjećajem za ornamentaciju i melodijsko fraziranje. Generalno, ovaj muzički segment predstavljao je odmorište koncerta sa klavirom u drugom planu, čiji je part obilovao dinamički povučenim i izražajno umerenim pasažima. Ima da su umetnice na sceni u ovim momentima pri izgradnji muzičkog tkiva uglavnom posezale za uobičajenim sredstvima i načinima interpretacije, u trećoj improvizaciji su se veoma brzo vratile na margine muzičkog, oslobađajući se konvencionalnih stega u potrazi za novim načinima proizvodnje zvuka na svojim instrumentima. Duo je tako, šireći granice sveta muzike, u svoj izvođački arsenal pored matičnih instrumenata uvrstio još i muzičke kutije i čigre, ali i obične predmete koji su poput ready-made-a bili uključeni u proces sviračke improvizacije. Kaja Draxler je u pojedinim trenucima tone na klaviru dobijala udaranjem male gumene lopte o žice, dok je Suzana Santos Silva umjesto sturdinom kolorističke transformacije ostvarivala prislanjanjem aluminijumske posude na trubu. Ovakvim postupkom ne samo da je postignut vrhunac preispitivanja potencijala interpretativnih inovacija, već i spremnost na istraživanje polja sviračke slobode te smelost napuštanja tradicionalnog pristupa izvođaštvu. Rezultat toga bilo je tembrovsko i kolorističko bogatstvo u zvuku, iako su njegovu okosnicu činila dva instrumenta, truba i klavir. Akordska sinkopiranja i poliritmije u četvrtoj improvizaciji, koja bi zbog tretmana ritmičke komponente ljubitelje avangarde mogla da podsjeti na Ligetjev mađarski rok, bila su jedina mesta u muzičkom toku na kojima su umjetnice ušle u dijalog sa jazz kanonom, pre svega zbog poigravanja ragtime idiomom. Ovo su bili trenuci kada je Suzana Santos Silva ponudila najvirtuoznije muziciranje, maštovitim izlaganjem brzih disonantnih melodijskih misli nad ritmičnim partom klavira pre ulaska u meditativno zaokruženje nastupa u petoj improvizaciji. Ono što je jedan od najvećih kvaliteta koncerta Kaje Draxler i Suzane Santos Silva je to što njihovo muziciranje i pored složenog izraza zapravo ne primorava publiku da sa velikom pažnjom i koncentracijom sluša dešavanja na sceni. Čini se da sviranje i muzička komunikacija dua Draxler-Silva slušaoce jednostavno uvlače u proces realizacije zvučnog materijala, kao kad bi se direktno pred očima posmatrača odigravalo stvaranje umjetničkog dela. Sa druge strane, ono što bi moglo da se okarakteriše kao nedostatak koncerta jeste nedovoljan osjećaj za profilisanje arhitektonike muzičkog toka. Ovo je i razumljivo, s obzirom na to da okosnicu u tumačenju Kaje Draxler i Suzane Santos Silva predstavlja improvizacija, pri čemu često nema dovoljno vremena za ozbiljnije promišljanje muzičke forme, već se sve dešava u hodu i po instinktu. No, to nikako ne treba da ostavi sumnju da su umetnice zaista uspjele da ponude sjajnu muzičku predstavu, sintezom maštovitog izvođenja, improvizacione kreativnosti, kvalitetne komunikacije na sceni i, što je najvažnije, neobuzdane sviračke slobode.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ognjen Škrbović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Miška Knežević.